mandeha ankafaliana indray ary no alorana ny araba ho antsika menaka avy mpiara-dalana amin'izao alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana mai izao fotoana izay alorana anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Nankalazaina ho maly ny fetin'ny grand séminaire saint françois de sales analamasova ao amin'ny arsidiosezy ny toamasina. Nanokatra ny fankalazana ny 50 taona ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa maneran-tany ny tao amin'ny diosezy ny Mahajanga omaly. Iraka isika hoe ny afatry ny ray aman-dreny eveka ao amin'ny diosezy ny Ambanja nandritra ny fitsidihana pastoraly izay notanterahany tao amin'ny ekara Lidi Orionna distrika ny Begavo. Avy any amin'ny diosezy ny Farafangana dia manohy ny fitsidihana izay ataony ny nonce apostolika ka any amin'ny diosezy ny Mananjary indray izy ankehitriny. Anamarika izao fitsidihany any an-toerana izao ny fitokanana ny hôpitaly Saint-Anne Jean-Pitso Talata. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihan'izany vaovao izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihanam-baovao ary dia ny fankalazana ny fetin'ny seminera zokiny ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina izay iombonan'ireo arsidiosezy Atsinanana izay eo ambany fiarovan'ny Masinda François de Sales. Arahantsika ary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay fankalazana izay entiny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Andro ny seminera na ny fetin'ny seminera no niantsoana ny hetsika izay nokarakaraina omaly izay fetin'ny bon pasteur ho an'ny seminera zokiny. Io ny nambaran'ny recteur ny petit seminaire nanaovana fanadiadiana taoriny Soronamasina. Bon pasteur izay ho an'ny seminarista zokiny izay nitotosaina omaly alahady 24 ny volana mai raha ny alahady fahefatra aoriny paka ny fankalazana ny bon pasteur dia nitotosainy ny alahady fahafito aorian'ny paka ny bon pasteur ho an'ny grand séminaire. Seminarista miisa 250 no miofana ho an-toerana izay ahitanany avy ao amin'ny diosezin'ny Moramanga, diosezin'ny Ambatondrazaka, diosezin'ny Fenoarivo, Atsinanana ary ny diosezin'ny Toamasina. Talohan'ny Soronamasina izay nitarihany son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana natrehany vikera jeneraly tato amin'ny diosezin'ny Toamasina sy ny vikera jeneraly ny Fenoarivo, Atsinanana dia nirosota tamin'ny fitsofan-drano ny chapelle ny grand séminaire saint françois de sales analamasova. Nifantoka amin'ny maha kristianina ny autorité ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana izay nalaina tao amin'ny evanjelin'ny Masondajoany. Fa ankoatr'ireo dia nankasitraka ny fahatongavan'ireo kristianina teny an-toerana ihany koa izy na dia lavitra ny Toamasina aza ity grand séminaire saint françois de sales ity. Dia izay no vaozo nampitaina avy ity Toamasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny fikambanana masina garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa dia anisan'ny nanokatra ny fankalazana ny 50 taona ny orena ny fikambanana maneran-tany ny tao amin'ny diosezy ny Mahajanga omaly. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Serge Randrianasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Izaho senao dia avy amin'andriamanitra ny fiainana miaraka amin'andriamanitra dia fiombonana firaisakina ary mampanjaka ny famarinana. Anisan'ny nambarany evekan'ny diosezin'ny Mahajanga son excellence monseigneur Zigmund Rubashkiewicz izany nandritra ny Soronamasina fanokafana ny fankalazana fa 50 taona ny jorony garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa maneran-tany ho an'ny diosezin'ny Mahajanga izay nomariana tetsy amin'ny ekara katedrale ny andro ny alahady 24 ny volana mai lasa teo. Ny fiainanany batemy amin'ny maha kristianina no zava-dehibe ampanjaka ny fiarahana amin'andriamanitra hoy ny eveka tahaka an'ireo fikambanana masina toy ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa izay manana toky amin'ny fanarandihan'i Jesoa eo amin'ny fiainana andavanandro sy ao anatin'ny fikambanana izay misy azy. Izaho sy ianao dia miara-dalana amin'andriamanitra hoy ny eveka katukuni enana ni ma Christian leba zapata tap akejini tifanara kama nizani chuni ni fiana nizana kulumpela itu amtikia kama pianta ni fianguna na ni ifirena akaik meratala na mnandemante amfina na andavanandru ifa mandidna ni ruarifu mayeri ni gardonero fuma sentisu atonati ni diosezi ni mazanga amzofto na izau haitana izani ni vuvuna ni ankizi ni vuvuna ntanura ni vuvuna nulundepe tunga na natikia nifan kafana nifa enpulo amzati tono ni juruni manirantani wani diosezi ni mazanga resultena ni misiona vitsifitsi tunga teto amni reinfuti ni diosezi Sergio Renasul aveti mazanga wani radio Don Bosco
Fa ny fitsidiana izay tanterahan'ny nonsa apostolika dia entina amintsiketo ny akon'ny fitsidiana izay nataony tany amin'ny diosezy ny farafangana izay ny farana ny 7 teo mampita ny vaovao makasika an'izay ny namana Elson Vincent andrety sakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Ny farana roa zoma 7 teto manakarany famanginy nonsa apostolika Monseigneur Thomas Grisa ny tato amin'ny diosezy farafangana rehefa naharitra telo andro nisy ny fitokanany sy ny fisofany rano ny kantina ny mezana sakafo furioza za sahirana tatany jimopera aomni parosi ambala pasuavana manakara teo yan kuni fisufandram ni pilpitra vitam ni vat famakite nandimanta taomni kara senlui manakara bezai tafita indindam ni fankalazana nfaza taonanti ikara senlui manakara be iti litukana nfavad be fidirina omni kara sevesan depol tanambo manakara yan kumu ni nos apostolika tamni zao famarana nfamangin ni diosis ni farafangana izau ambala ni nos apostolika tamriu Christi Tiana na dite nifandaluvani tau vipeni fa afalina manukana wazi ni namangeni ni martirioma ni ulsambache ramsi Lucien Poudvachouk
je suis arrivé à vipeni surtout pour honorer votre grand grand concitoyen le bienheureux Lucien Poudvachouk vous avez justement dit que vous pouvez jouir de son intercession de sa protection et il faut prier pour toutes les intentions que sont les vôtres. Il veut nous aider et comme ça on peut obtenir les grâces qu'on prie.
Nambara ni vikan farafangana Monseigneur Gaetano Di Piru tao tanambao manakara fa mbola wavy eto manakara iaraka ankalaza ny fitin'ny fiangonana fa 50 taona ny kara Saint Vincent de Paul tanambao manakara sady hitarika ny fanamasinina prêtre nonso apostolika Monseigneur Thomas Grisa amin'ny fa 70 volana septambra ho avy izao
Sainsika ni nons amin'ny 27 septambra taizy ana masina ni
Elles sont Vincent de Zakaina ou une RDB.
Taorin'ny fitsidian'ny diosezy ny farafangana ary dia nanoy an'ny diany hatrany ny nonsa apostolika ka any amin'ny diosezy ny mananjary izy ankehitriny manatontosa izay fitsidiana apostolika izay rapitso moa dia isy ny fitokanana ny hôpitaly Saint-Anne izay ataony nonsa apostolika Monseigneur Thomas Grisa mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Karina Badistin avy eo amin'ny Ekara Radio aina mananjary
mamangy ny diosezy ny mananjary ny nonsa apostolika Monseigneur Thomas Grisa nanomboka ny sabotsy lasa teo fifakaitatava voalohany taorinina nindrena azy ho solotena ny paparay masiny eto Madagasikara no sady fankahirezana ny mpino kristianina ty antoerana no votoaty ny famangina omaly alahady dia nitarika sorona masina ho famaranana ny pelerinage tao Tsaramandroso distrika an'Antsena Voly ny tenany falina indray azy tamin'izany ny eveka ray aman-dreny ato amin'ny diosezy mananjary Monseigneur José Alfredo hitakariva ny sabotsy teo dia nitarika sorona masina tao amin'ny katedraly masina Augustin mananjary ihany koa ny nonsa apostolika Monseigneur Thomas Grisa ity fotoana ity izay namaranana ny filankevitra pastoraly nandritry ny telo andro ho an'ny diosezy mananjary izay nandiniana manokana ny momba ny fikambanana masina teo ihany koa ny fandraisana ny nonsa apostolika nataon'ireo manam-pahefana isa tokony ato anatiny faritra sy ny distrika ny mananjary mankasitraka ny fanomezana lanja ho an'ireo herivelon'ny fiangonana ato amin'ny diosezy Mananjary ao hoy ny nonce apostolika satria izy ireny no fototra eo amin'ny fanabeazana ny ara-pinoana sy fandrafetana ny eglizy ho tena fiombonana ary misionera any amin'ny siam-pikatroana isan-karazany eo amin'ny andavanandrom-piainany. Tsapa kokoa hoy ny nonce apostolika ny herim-po sy ny fitaovana entin'ireo mpirehetra sy ny relizioza manompo ny fiangonana. Ny asa ataon'izy ireo andavanandro manofana ara-pinoana an'ireo taranaka faramandimby sy ny fikambanana samihafa herivelon'ny fiangonana ireo no anisany lalana fototra izorana mba hiteraka mandrakarivan'ny fiangonana ka amelina ny rafim-piaramonina eto amin'ny firenena ihany koa. Toy izao trany ny fiofitsahanareo amin'ny asa pastoraly fa tena sarobidy hoy hatrany ny nonce apostolika tamin'ireo mpirehetra mbamin'ny relizioza ato amin'ny diosezy Mananjary. Nisaorany nonce apostolika ihany koa ny ezaka ataon'ireo tompon'andraikim-panjakana isatokony amin'ny fiahian'ireo vahoaka ato amin'ny faritra Vatovavy, indrindra fa ataoriany rivodozan'ny fanesina mely mafy tato amin'ny faritra. Misy zanaky ny fiangonana katolika tao anatin'ireny olona nomena fanampin'ireny ka noho izany dia voantso hiaraisalay isika satria vahoaka iray ihany no tompontsika sy asoavintsika ka dia misaotra hoy ny nonce apostolika Thomas Grisa tamin'ireo manam-pahefana ato amin'ny faritra Vatovavy. Mbola mivory miaraka amin'ireo mpirehetra sy ny relizioza ato amin'ny diosezy Mananjary ao amin'ny rezidansy Karapasy Mandrorona moa ny nonce apostolika tamin'ny andro ny alatsinainy ity ary rampitso talata izy no hiara-hitokana amin'ny fomba ofisialy ny hôpital Sainte Anne ao Marovay izay toeram-pitsaboana ny misionera katolika anisan'ny goavana indrindra ato amin'ny diosezy ny Mananjary. Karina Badistine, Radio Aina Mananjary, ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
Faraky ny fanentina tamintsika teto any tamin'ny faran'ny herinandro teo inona natanteraka fitsidihana pastoraly tao amin'ny ekara Lidiorionina distrika ny Begavo ny ray aman-dreny eveka ny diosezy Nambanja dia Monseigneur Donatien Randriamalala. Afatra nanentana ny kristianina rehetra tamin'izany ny hoe iraka isika mampita ny vaovao mahakasika an'izay sy mamintina ny zava-nitranga tany an-toerana ary ny namana Beseva Gerard avy any amin'ny radio ekara fanantenana Ambanja.
Tontosa soamantsara ny famangiana nataon'ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala teto amin'ny fiangonana Masindalo Diorion district ny Begavo. Ny fankalazana dia nizara telo lehibe: ny visite pastorale, ny fanomezana ny sakramenta ny fankaherezana ho an'ny zanaka ny fiangonana, ary ny fankalazana ny fety mpiaro ny distrika sy mpanorona ny fikambanany ireo monpère orioniste sy masera orioniste ary ny laïc orioniste zay miasa ato anatin'ny diosezy Ambanja. Nandritra ny fampianarana nataon'ny eveka no nanambarany fa hiraka antsika. Nofokena mitampiavanana no niombona ny zanaka ny fiangonana rehetra tato anatin'ny distriky ray manontolo tamin'ny antoandro, ary noravahina tamin'ny antsampagnahy isy fiangonana sy ny fikambanana masiny. Beseva Zirara, Radio Ekara Fanantenana Ambanja, ho an'ny miaradalana Radio Don Bosco.
Ny diosezy ny Fianarantsoa dia nisy ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana ny filoha vaovao ny fanilon'ny Madagasikara tany an-toerana mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Perla Ratsimbazafy.
Fanahy masina manohy ny asan'i Kristy niompana tamin'io ny fanabeazana tamin'ny toriteny nataon'ny omonie iombonan'ny fanilon'ny Madagasikara Terre Parfait. Izany dia niarahany nanolotra tamin'ny Père Rakamisy omonie anivon'ny diosezy Fianarantsoa. Antony tsy hita mivantana i Kristy fa amin'ny alalan'ny kristianina miara-miaina aminy, ka nandritra ny fety telo sosina fametrahana ny filoha vaovao ramatoan'ny vomanana, fisaorana ny filoha teoloha Razafinjato Marie Laure ary fianiana ny vona tesy amin'ny chapelle Masinda François Xavier dia nazava ny afatra. Asaina isika andinika momba ny fanahy masina mialoha mandritra ary aorian'ny Pentecôte. fanay masina panafakala elu manala amin'ny zava-manahirana fafady sy ompanantenana kosa azo avy amin'ny fanahy ratsy nampahafantariny fa ny fiainan'ny skotisma dia miafara amin'ny fankalazana ny asa rehetra ary ny fiainana mahafanilo dia mitondra afatra sy fiarahamientana amin'ny fandrodanana ny tsirary ny isan-karazany zava-dehibe arak'izany ny fifanomezan-tanana taorian'ny fampianarana ny fandraisana ny ekipa vaovao andrafitra ny diosezy ny filohan-tsampana nanao fianianana nomena fanamina naraina fanamasinana ny filohanivon'ny diosezy ny vomanana ka nomena azy ny barety famantarana ahafahany mandray ny velorano ny rehetra eto amin'ny diosezy ary ny faneva tamin'ny okony nandraisany tsiodrano avy amin'ny ray am-panahy nampahafantarina ireo birao hiara-miasa amin'ny narahana fitsofan-drano ny fitaovana ampiasaina mandritra ny fepotoana hitantanany nanao fanomezan-toky sy nanao velorano ka nomena marim-pamantarana amin'ny andraikitra sahanina nankasitraka ny ezaka vitany filoha teo aloha ny filoha iombona ny fanilin'ny madagasikara ramatoa ratsimbason eugenie ary ny rary ny ampiroborobona ny fanily oilo manazava ary joro amin'ny finoana katolika manoloana ireo sedra samihafa hanana andraikitra goavana amin'izany ny birao vaovao tarihan'ny filoha ny vomanana taorian'izay ny fandraisana sy fanamasinana vona iray tsy latsa-danja ny fanomezana marika ho an'nyray iombona ny fanily eto madagasikara pera parfe tonga taty antoerana nanotrona izao fety lehibe izao ny filoha iombonana nasionaly ny fanilin'ny madagasikara ratsimbason eugenie mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika razafinjato reli izy efatra amin'ny rahavavy avy any afrika tafiditra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny afrikana es programme maharitra enimbolana nisy olotena ny firaisan'ny skotisma ny antily ny vona iray fanilitra anay ny fanily masoabe isorana ipasa ambalavao ary ny eto amin'ny paroasa tapitanana andrainjato ankazobe ankoatry ny don bosco izay nankalaza fety fahatelopolo taona omaly perla ratsimbazafy avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny rdb
Wan diosezy ny Moramanga ihany koa dia tamin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faenina ambin'ny folo ny volana mety eo no nanamarika ny fetin'ny olomasina Legi Orion ary nanatanteraka ny journée missionnaire ireo fikambana Andriamasera Orionista tany antoerana mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Athanase Romule.
Mankalaza ny fetin'ny masina Legi Orion sy ny journée missionnaire ny fikambana Andriamasera Orionista sy ny sekoly Saint-Jean de Mata. Ny telo ambin'ny folo ny efatra ambin'ny folo me telo amby roapolo sy roa arivo ary ny talata enina ambin'ny folo me no ivo ny fankalazana ny fetin'ny masinda Louis Orion izay mpanorona ny fikambanana religiozy masera madinika iraky ny fitiavana petite sœur missionnaire de la charité nafantatra aminy hoe masera oronista manana ny targetrany izy dia mampivondrona ny rehetra ao amin'ny kristy natomboka tamin'ny lamesa ny rahana tamin'ny mpianatra sy ny kristianina ny fotoana teo ihany koa ny famoahana sy fanolorana sertifika ho an'ireo mpianatra fito amby roapolo mianada tao amin'ny centre de formation professionnelle d'Honorionna Moramanga tamin'ny alalan'ny fiofanana informatique patisserie langue française et langue anglaise miara-miasa amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanokanana arakasa ny centre professionnel d'Honorion efa nahazo ny fahazahoan-dalana misokatra izy ireo na ny autorisation d'ouverture fantatra ihany koa moa fa ara-panjakana ny sertifika izay natolotra nandritra ny lanonana ny atrika izany moa ny didec na ny solotena ny sekoly katolika itonivo ny diocese ny Moramanga teo ihany koa ry zareo avy any amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa niaraka tamin'ny taleparitra tatehanivo ny faritra aloatra mangoro fantatra tamin'izany fa misy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotota ary hotohizana hatrany izany no amafisin'ny vikera jeneraly ny reverend père Laurent Laito Garçon tao anatin'ny toriteny fa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fitiavana ary hotsaraina amin'ny fitiavana ihany koa araka ny targetra ny masinda Louis Orion tokony falentaka izy ary teo ny nankana ny aindrehetra ho amindreo mahantra sy madinika ary ny tanora ary ny ankizy. Masinda Louis-Orion dia nandany ny fitopavelomany tamin'ny fikarakarana ny mahantra sy ny madinika ary teo ihany koa ny fanabeazana ireo tanora tamin'ny alalan'ny oratoara, ka izany no nanentanana ny rehetra tao anatin'izao fankalazana izao teo anivo ny fikambanana ny oronista sy ny journée missionnaire teo anivon'izany fikambanana izany. Izay ny vaovao avy ety anivo ny diocèse ny Moramanga, Atanazo Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao ary amin'ny titakariva ity dia ny eto amin'ny diocèse n'Antananarivo no tanterahana omaly ny journée carmelitaine izay entina anohanana ireo frera andalam-piofanana eo anivon'ny fikambanana Carme, etsika izay tontosain'izy ireo isan-taona. Eucharistie masina moa no nentina nanomboana ny fotoana tamin'ny omaly io izay notontosaina teo amin'ny kianja ny lycée Masina Miseli Itaosy. Nitarika izany ary ny eveka ny diocèse ny Morondava sady filohan'ny fifindronam-ben'ny eveka ny Madagasikara, Monseigneur Marie Fabien Rahalambonaina. Niara-di tamin'izany moa ny eveka mpanampy izay vao notendren'ny Papa François tamin'ny zoma teo dia Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona. Vorolanina teny amin'ity kianja ny Masina Miseli Itaosy ity avokoa ireo rehetra miara-di amin'ny fikambanana Carme, niara-ny fanotrina sy ny fanoana amin'izao etsika izao. Nandritry ny fampianarana izay noentiny ary no nanentana ny Monseigneur Marie Fabien Rahalambonaina ny mpino rehetra mba hitoran'ny Kristy eo amin'izao tontolo izao ny kristianina rehetra, ary tena hoentina eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izay tena ny Kristy izay. Toy izao ary ny ampahany amin'izay fampianarana izay Monseigneur Marie Fabien Rahalambonaina, filohan'ny fifindronam-ben'ny ny eveka ny Madagasikara sady eveka ny Morondava.
Tsy mitantara fotsiny isika rehefa mandeha nitory an'i Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao, fa entintsika eo anivon'izao tontolo izao mihitsy i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny evanjely sy amin'ny alalan'ny vatana mandrano ao amin'ny eukaristy. Vatako ity atolotro anareo ity ny vatany. Rehefa mitantara amin'izao tontolo izao isika hoe misy an'izany Jesosy Kristy izany, misy an'izany Andriamanitra anay izany, misy an'izany fanahy masina izany, tsy mitantara fotsiny isika fa eto eo amin'ilay olona itantarantsika an'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny vatana mandrany. Fa Jesosy Kristy mitondra antsika ny vatatsika feno olatra, feno loky ny fantsika sy ny lefiny, fa etitsika koa eo anivon'izao tontolo izao ny endrik'Andriamanitra amin'ny mahantra sy marary. Jerentsika amin'izao tontolo izao fa ao amin'ny mahantra sy ny marary ny Andriamanitra Jesosy Kristy nahary asika sy namonjy asika. Ny tenatsika feno olatra noentsika any amin'ny nentin'izy roa kristiana an-danitra, fa isika kosa anoro ny ireo mahantra sy marary hoe iry Jesosy Kristy eo anivon'izao tontolo izao, miseho amin'ny endriky ny ankizy, miseho amin'ny endriky ny apela, miseho amin'ny endriky ny voahirika, miseho amin'ny endriky ny marary, miseho amin'ny endrika amin'ny endriky ny olona sahirana sy mahantra. Kanefa atonga ny olona hibebaka, atonga ny olona ino ny fisian'Andriamanitra tokoa ny marary, ny mahantra, ny madinika.
Teny mpamaranana ny Eukaristy masina moa dia nanentana ny fianakavim-ben'ny Karmely izy mba ho tonga hifanotrina amin'ny rojola izao fanamasinana ho eveka an'i Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona izay eveka mpanampy azy. Toy izao ary ny teny fanentanana nataony tamin'izany.
Manatika ho any Morondava amin'ny faharoa ny volana Jolay
telangropol sy roa rivo angaianjara amin'ny fanamasinana Rebeka amin'ny monseigneura Jean Nicolas Katieto John izany manatena anareo rehetrarehetra reo zao tongany amorondamba miaraka namantsina nyty Rebeka Voroti sy monseigneura ihany manamasina azy fa mivavaka an'andriamanitra manontolo manamasina azy ka antonareo mibosidika ny tosatao mifanaraka moterakarina any amorondamba maka ny sekoly mipetrany kristianna reto andretsiposy andray anjara amizany fanamasinana izany ka manatena anareo a etsika mbavaka enzao a ny monseigneur Jean Nicolas Rancourte Jamina izay avy amin'ny diocèsy Tananarivo izay voafoko vana any amorondamba. Ny teny fanaraka miraka vaovao de hoe sentio matotanao any
nampitainy monseigneur Marie Fabien Rarlambonienne nandritra ny fandaharam-potoana omaly ny arahany tamin'ny fianakavimben'ny Karmeliomo fa ankalazaina amin'ny taona 25 sy 2000 ny fahazataona nanandratana olomasina ny masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely ka anisan'ireo andray anjara amin'izany fankalazana izany ny evekan'i Madagasikara izay ho tanterahana any Lisieux. Nanatanteraka ny fitsidihana pastoraly tao amin'ny ekara Masindapiera Ambohipo ihany koa ny eveka mpanampin'ny diosezina Antananarivo tamin'izany no nanolorany hafatra ho an'ny kristianina rehetra ny fikambanana masina sy ny firotana mba hahay miara-miasa ary tana sy iaina mandrakariva ny fiombonana sy ny finoana. Ny fiarahandia amin'ny masina Maria Reriany no hahafahantsika miaina marina tokoa ny finoana sy mijoro ho tena kristianina manolo nany olam-pianana sy ny lalatsarotra izay diavina arahantsika ary ny ampahany amin'ny fampianarana izay noentiny monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina nandritra izao fitsidihana pastoraly no tanterahana andritry ny roa andro teny amin'ny ekara Masindapiera Ambohipo izao.
Atsoy masina Maria ivavaka ho antsika, atsoy masina Maria araka ivavaka ho antsika ao anatin'ny olana atrehantsika. Mety korotokantrano mikorotana ohatra zay ngela izy teo hoe tokantrano tsy misy hafaliana, tokantrano tsy misy fitiavana, zay ny dikany divay. Ahoana moa masina Maria tsy angoraka an'izany? Atsoy masina Maria ao anatin'ny olana na atyantsika ao anatin'ny tokantrano na eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy mivavaka amin'ny masina Maria tsika fa miangavy an'ny masina Maria ivavaka ao antsika satria masina Maria tsy azony zanany lavina ny fangatahana. Tenin'Andriamanitra no miteny an'izany, Lioka toko faharoa andinin'ny faraika amin'ny 50 sy faharoa amin'ny 50. Noho izany ry havana, ao anatin'ny raha, ao anatin'ny problema, ao anatin'ny olana, inona ny tokony atao a? Makatahaka ny nataony reto mpianatra reto, miakatra ao amin'ny rihana ambony, manala ny toe-po rehetra, mamatopatotra ka mahatonga antsika tsy eona amin'Andriamanitra, de ny aratsiny ny fo tsy afahana mifanatrika amin'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ny faharoa, miray saina. Dandrenge ny tena mampalahelo, rehefa misy ny olana amin'iny rey vao tena miady ny mpianakavy, fa tsy amin'iny ve ny tokony hifanohana sy iray saina e? Ahafahana mahita ny lalakizorana. Ary ny fahatelo a, mivavaka maharitra ary tsy anao rery no mivavaka fa miantso ny olona hafa hiara hivavaka aminao ary miantso amin'ny masina Maria hiara hivavaka aminao.
Toy izao ary ny afatra namitina ny fitsidihana pastoraly ho an'ny kristianina rehetra izay niarany ombavaka tamin'ny omaly io. Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Mifototra bebe kokoa tsika any amin'ny fitazay mpinoana, any amin'ny fitazana ara-pinoana. Eto amintsika dia misy kofesy foana rehefa afaka rete kofesy tsika. Eto amintsika ihany koa dia misy fotoana sakramenta masina isaky ny alahady maraina ka meza mamonjy an'iny satria ny fahasoavana avy amin'ny fotoana sakramenta masina dia tsy hitany saina ho azavaina. Arakaraka ny tombony ny vahoakan'Andriamanitra no ilaina tompony andaikitra maro eo anivon'ny fiangonana. de mankasitaka ny fahafizanareo tena. Itsika kristianina tsy akanavaka izay mitazona ny finoana ary vonona ny tsy hivadika amin'ny teny nomena tamin'ny batema dia ankasitrahana. Raha tena tazomintsika izany a dia minoa maromarina nareo fa efa ampidirina ho isa ny fianakavian'Andriamanitra tsika amin'ny batema. Satria Jesosy Kristy ny teny an'izany, mandehana ozy izy atao fitongam-pianatro ny firenena rehetra ary ataovy batemy, zany hoe atsofoy ho isam-pianakaviako. Ka raha isam-pianakavian'Andriamanitra tsika noho ny batemy raisintsika, dia araka le hiran'ny Randafisaona izay hoe izantsimba ho any ry anona, ho any daholo tsika rehetra noho izay batemy a raisintsika izay. Engany ny isam-pianakaviana tsika rehetra mba tena ho tia marina tokoa ary atahotra an'Andriamanitra. Anjakan'ny fifankatiavana sy ny fandeferana isan-tokantrano a, ho lavitry ny lofo, ho lavitry ny aretina, ho lavitry ny asiparana sy ny fandriky ny demony ary mba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanambinany.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay. Nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity sy ny fikaroam-baovao. Mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.